mi volus averti ciuin esperantistoin facil anime en conduci novain vortoin de ili mem creitai. Tiu estus dangera faro, cae esperanto disdialectigius. La esperanto vortcrea sistemo, helpe de la affixa sistemo, estas tiel flexebla, che fare de tiu affixa sistemo oni jam povas atingi ege multon, do oni devas unue pripensi, ciu oni ne povas gis fine elcerpi tiuin rimedoin. Cae nur tiam oni povas provi en conduci, sed tre singarde neologismoin. Plei bone oni antaue discutu ilin ne cun samlandano, sed cun exterlandai samedianoi, collectu ilin cae comparu, cae ne facile enmetu ilin en vortaroin, char vortaroi havas iu case iun normigan efficon, cae pro tio oni devas esti tre singarda.
Verso via vento.
Estas vir en nia urbo, li jaluzas pri ledzin. Ne malprave li jaluzas, ŝi senhonte kokras lin. O la la la, mi ne povas iri, la la la, sed aŭskultu jen, la la la, sed aŭskultu jen. Ne malprave li jaluzas, ŝi senhonte kokras Kraslin, malgraŭ lia dorlotado, flirtas ŝi laŭ korinklino, la la la. Mi ne povas iri, la la la, sed aŭskultu jen, la la la, sed aŭskultu jen. Li pendumis sin je l kolo, ondirite pro la fer, ŝi malica lin plu fantas en la hejm de Lucifero, la la la. Mi ne povas iri, la la la, sed aŭskultu jen, la la la, sed aŭskultu jen. La moral instruo klaras, tro rapida geedziĝ, tion vi pripensu bone, por ĉiam akateniĝ. O la la la, mi ne povas iri, la la la, sed aŭskultu jen, la la la, sed aŭskultu jen.
Agrabla sonas iom simile al tio kion prezentis iam Tomaso, nia amiko, profesoro pri historio de muziko en la Varsovia Universitato.
Vi celas tion renkontiĝon, kiam mi demandis nin pri distraj kantoj de la mezepoko?
Jes, ĝuste tion. Du jaroj antaŭe, dum kraterostado en la ĝardeno.
Jes, estas io en tio fakte. Tomaso, informo por vi, karaj aŭskultantoj, prezentis al ni tiam evoluon de muziko ĝenerale, kvazaŭ ekde komenco.
Ankaŭ? Cantinte
bele. Mi aldonu, al kio io helpis al li ankaŭ lia edzino Agnieszka.
Jes, ŝi okupiĝas pri etnografio, ĉu?
Multe ŝi vojaĝas pro tio laŭ diversaj regionoj kaj vilaĝoj.
Kie vi trovis tiun kanton?
Ne mi ĝin trovis fakte, sed Heinz, kiu gvidas la kantovaradon.
Ĉu?
Jes, ĝi aperis dum la lasta 41 kantoparado kaj gajnis, imagu, la duan lokon.
Kiu gajnis la unuan?
La perdita generacio.
Kiel mi ne miras. Ankaŭ mi havas al ili multe da simpatio.
Ne nur vi. Kaj kiu ne havis okazon ĉeesti virtuale la kantoparadon, rimarku la resuman filmon super la priskribo. Tiam vi ekscios, kiu kanto estis elektitaj por la 41 muzika rivalikado.
Volonte mi spektos.
Ĉe la okazo salutojn al Heinz kaj dankon pro via utila penado.
Mi aliĝas kompreneble.
Kiun vi prezentos hodiaŭ?
Temas pri konataj nekonataj?
Kompreneble.
Do, unu tre interesan, se mi ne diru fascinan usonan esperantiston, sed pri tio iom poste.
En la dua parto de la elsendo, ĉu?
Ha, yes. Tamen, fakte se mi scius, ke al nia programo vi aldonos finfine ankaŭ son materialojn de Andreo Pettin, volonte mi prezentus lin.
No, li estas tre konata.
Eble por via generacio, sed la mia, kiu ne aŭskultis la programojn de la Pola Radio en Esperanto, ŝajne nenion scias pri li. Kial tiom longe vi atendis kun prezento de la materialoj?
Mi devis ĉion aŭskulti, kion mi ricevis, kaj iel ordigi tion. Jakon mi vi estis en lia hejmo, dum ankoraŭ li estis inter ni. Vi vidis do, kiel multe da materialoj li transdonis al ni, al la redakcio, kun espero, ke ni uzu ilin laŭ nia deziro.
Ah, jes, skatolego de magnetofonaj kasedoj.
Sed ne ĉiuj el ili estis klare priskribitaj, almenaŭ por mi. Kelkaj tute ne, do nur kun mencio ke la originala fonta materialo do aŭskulti ĉion kaj sekve digitaligi la materialon simple daŭris iomete.
Ĉion vi faris jam?
Ne, sed almenaŭ la kasedojn mi ordigis kaj nun mi havas pli malpli orientiĝon, kiuj el la registraĵoj estis publikigitaj, kiuj nur parte kaj kiuj tute ne.
Kion do hodiaŭ ni aŭdos?
Mi ne malkaŝos same kiel vi. No, sekvu la programon kun la aliaj aŭskultantoj simple kaj tion vi ekscios. Tamen la ideo rakonti pri Andreo tre plaĉas al mi.
Bone, mi faros. Kaj ŝajne vidu niajn notojn. Ni deziris aldoni ion ankoraŭ pri libroj kaj pri Aminda Radio.
Ah, jes, jes, estas tio slipoflava. Turnu karaj atenton pri ligiloj, kiu estas sub mencio la redakcia enkonduko.
Gosia kaj Irek.
Exakte, vi kaj mi. Kaj unu ligilo gvidos vin al la virtuala biblioteko de libroj en Esperanto, grandan parton de kiuj vi povos legi senpage kaj eĉ elŝuti en PDF-formo. Kore mi rekomendas, ĉar mi mem trovis tie kelkajn interesajn librojn.
Kaj la dua ligilo gvidos vin al interesa publikigita en YouTube kaj grandparte ilustrita elsendo de Aminda Radio, en kiu vi ekscios multe da informoj pri Malagasio kaj ne nur pri historio de la insulo.
Jes, ni ne aŭskultas nur nin mem.
Kompreneble ke ne, pri kio atestas eĉ listigo de la radio elsendoj kaj podcastoj en nia ĉefa paĝo.
Exakte.
Sufiĉas enkonduko, ĉu?
Yes.
Ankaŭ laŭ mi.
Do, karaj, post kelkaj tagoj pasko al la kristanoj, do trankvilan celebradon de tiu grava evento kaj pacon antaŭ ĉio kaj ĉie en ĉiu angulo de la mondo, ki ekregis la milita perforto.
Kion ankaŭ la tuta koro kaj nome de la tuta redakcio nia deziras mi ankaŭ al tiuj, kiuj ne apartenas al la kristana komunumo.
Kompreneble. Antaŭ vi la 174 elsendo de Varsovia Vento.
Ekto.
Ek, bla, bla.
Bla.
Varsovia Vento, la podcasto mia, ĉiam bona momento. Varsovia Vento, la orgasmo radia, mi ne havas tro.
Mo
musicaloi pli kaj pli evoluas en sino de la junulara movado. La sekva, La sorto gvidos vin, estis originale verkita en Esperanto, kaj ĝia premiera prezentado sekvis dum la 79a Internacia Junulara Kongreso pasintjare en Italio. Dum preskaŭ horo ĝi rakontas pri historio de gejunuloj, kiuj decidis vojaĝi al la kongreso. Ŝatantojn de muziko probable allogos kroma informo, ke unu el la vojaĝantoj estas John Mo, kiu ludas sin mem. La sorto gvidos vin estis kvalite registrita filme kaj sone, kaj nun vi povas ĝui ĝin ĉe YouTube. Ligilo compreneble en la prescribo.
Pakeo. La pakeo estas pedagogia dokumento, libere elŝutebla de la reto, printebla, fotokopiebla, kaj uzebla ĉie. Temas pri tre konciza kaj poŝformata lernolibreto, kiu ebligas eklerneti Esperanton per ok lecionetoj. La pako prezentas Esperanton kaj ĝian uzeblecon. La gram prezentas la tutan bazan gramatikon en ok lecionoj. En la exoi vitrovos exercoin kun korektoj kaj en la vort prezentata estas la baza vortolisto. La pakeo estas elŝutebla en pluraj lingvoj kaj diversaj formatoj, krome vitrovos en ĝi la version en Esperanto, por eventuale adapti ĝin al aliaj lingvoj kaj konsilojn por la tradukado. Ligilo en la priskribo.
En la reto aperis libere elŝutebla novelo de Edvige Danticat el Haitio, Fantomoj, en Esperanto traduko de Barry Friedman. La autorino, kiu naskiĝis la 19 de januaro en 1969, estas haiti-usona romanverkisto kaj novelisto. Ŝi skribis aŭ redaktis plurajn librojn kaj estis la ricevanto de multaj premioj kaj honoroj. La fantomoj en ĉi tiu rakonto estas ŝime, bandanoj de la haitiaj slumoj. Ĝi prenas legantojn en unu el ĉi tiuj slumoj, kaj donas rigardeton de kia vivo estas por junuloj kreskantajn interne. Polica brutaleco, korupto, socia rompo, bandokulturo, perfido, gepatra amo kaj ofero, jen la realeco, kiun vi renkontos ekkononte la alian ol turisman bildon de Haitio. Ligilo por elŝuti la novelon en la priskribo.
Bialistoka Esperanto-Societo invitas vin partopreni la literaturan konkurson por rakonto subtitolo Mia Viv Aventuro. Organizita de la Podlachia Libraro sub alta protektado de la Bialistoka Prezidento akceptos rakontojn en Esperanto kaj la pola lingvoj. Vian tekston vi povas sendi ĝis la 31 de julio, do restis ne multe da tempo. Ĉiujn aliajn detaloj pri la konkurso vi trovos en la regularo. Tiun serĉu pere de ligilo en la priskribo.
Kiel oni diras, homo lernas la tutan vivon, kaj se temas pri lingvo, tio estas vera vero. Ja, eĉ en la gepatra lingvo oni ne scias multajn esprimojn, kiuj koncernas fakajn vortarojn. Se temas pri Esperanto, tiun taskon frontis la biblioteko STEP, Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko, kiun prizorgas konata retejo de iama gazeto Eventoj. Krom kolekto de fakaj vortaroj, vi trovos tie ankaŭ diversajn sciencajn prilaborojn. Se vi verkas ion kaj bezonas sciencajn kaj fakajn vortojn, ne prenotu ligilon al STEBO, kiun vi trovos en la priskribo.
Ĉijara kantofestivalo de Eŭrovizio okazos inter la 7 kaj 11 de majo en la urbo Malmö en Svedio. La Respubliko San Marino ĝis nun ne decidis pri la elekto de la prezentota kanto, do en fino de la februaro oni organizis lokan kanto-elektan konkurson. La konkurso havis apartan specifaĵon, ja unu el la kantoj sonis en Esperanto, kun la titolo Mi sangas sen vi. Gi estis cantita de rumana cantisto Sandro Machado. La esperantlingva canto bedaurinde ne trafis la finalon, sed ec sentio gi havas historian signifon, ja okazis la unuan fojon, ke esperanta canto aperis en la kadro de la Eurovizia konkurso. Se vi ŝatus ekscii la canton, klaku al konforma ligilo en la priskribo.
La aktualaĵojn prezentis
Anuś, Ania,
Tomek
kaj mi, Marysia.
Varsovia vento, bla bla bla.
Uno diris ke li ne kredas jam, mene je ĉiam, sed mi scias precize, ja revoe ĝin sentis en pasinto.
Incidento. Oh, no, I see she out.
Varsovia vento kaj antaŭ mikrofono nun estas kun mi
Francesco Maurelli. Saluton.
Kial vi venis al Poznano?
Do, por partopreni en mirinda evento, kiu nomiĝas Arcones. Fakte estas mia unua Arcones, do mi tre ĝojas, ke mi sukcesis veni. Kaj ni venis ĉi tie, ĉar ni decidis okazigi unuan kunsidon de projekto pri gastigado de rifuĝintoj. En kiu Bjalistoka Esperanto-Societo partneras, giuste ĉi tie, por kuniĝi kun Arcones, profiti pri la mirinda programo kaj la partoprenantoj, kaj tiel ankaŭ ni flanke kunsidis pri la projekto.
Kaj kiaj estas viaj impresoj pri Arcones?
Nu, ĝi estas bunta, estas bona maniero por konatiĝi kaj kun la pola movado, kaj kun internacia movado, ĉar multaj interesaj homoj fakte venis el la tuta mondo, do venis homoj el Azio, venis homoj el Ameriko, venis homoj el Afriko virtuale, do efektive la tuta mondo estis ĉi tie en Poznano el la lastaj du tagoj.
Ĉu vi havis vian plej ŝatatan programeron, kio inspiris vin?
No, fakte estas tre malfacile nur elekti unu programeron kiu inspiris, ĉar estas vere multaj. Do mi povus diri ekzemple programeroj pri kulturo de Azio estis por mi tre interesaj. Do estis Arco, estrarano de UEA, kiu prelegis pri koloroj en Azio, en Ĉinio kaj en Okcidento, kaj kiamaniere ni asignas malsaman signifon al koloroj. Alla sama e coloroi. Do tio esas tre interesa, char foie ni pensas donatson, exemple, al niai esperanto gi amicoi, kai ni tamen electas coloroi in la niai propria schemoi, kai ni devus attenti pri tio, che uno alla fero kiu trafis min al tiu prelego, esas che kiam si donis difinon de la occidenta virpunto de coloroi, tre ofte si montris difinon de PIV. Do tio montras facte kiom PIV esas suffice occident-centrisa. No, esis interesa consiglio. Ci matene esis alia prelego pri Azio, fare de gioio pri la mesa autuna festo, kiu okazos tre baldaŭ. Ŝi presentis multajn aferojn, ankaŭ gustumigis nin pri dolĉaĵoj, manĝaĵoj, manĝataĵoj pri la luna festo. Esas tre interesa. Se mi parolas pri la movata parto, certe la programero, kiun gvidis Marfec, esis tre interesa. Li faris retrorigardon al sia presidanta tempo, al ses jaroj, kiu li esis presidanto, kai critica analisis atingoin, malatingoin, provis doni ideoin por la estontezo, kiel UEA situu, kai kia maniere ni rilatas al tutmondai problemoi. Do, ni devas ancau montri che Esperanto esas ilo ancau kiu povas helpi solvi la tutmondai problemoin.
Kai io mette de alia flanco fakte ĉar mi foje vidas ke vi kun Sara havas multe da foto en Facebooko ekzemple el diversaj partoj de la mondo. Kiel tio eblas?
Nu, esas vojaĝoj pro diversaj kialoj. Do de unu flanko mia unua profesio estas pri robotiko, mi estas universitata profesoro kaj mi ofte vojaĝas por partopreni en konferencoj pri robotiko, ofte vojaĝas por partopreni en projektaj kunsidoj kun partneraj universitatoj en diversaj partoj de Eŭropo aŭ de la mondo. Mia dua laboro estas en Cosmo. Do Cosmo estas kaj entrepreno kaj asocio kiu helpas Esperanto-movadon akiri subvenciojn. Do ni partoprenas en multaj projektoj, ni helpas la realigon de diversaj projektoj, do tiel ni iom vojaĝas por la realigo de tiuj projektoj. Kaj fine estas la privata Esperantumado, do partopreno en kongresoj kiuj ne estas nepre ligitaj al iu specifa aranĝo, iu specifa projekto, sed en kiu ni volas partopreni, kiam ni estas en UKO aŭ en IOKO aŭ en naciaj kongresoj, do tio okazas ke mi multe vojaĝas. Do fakte dum pli ol monato dum la somero mi ne estis hejme kaj mi vojaĝis nur kun eta manpakaĵo, sed iam dum vojaĝo mi devis aĉeti novan balison. Ĉar mi estis unue en Afriko, mi partoprenis en konferenco pri de junaj sciencistoj en Ruando, ĉar mi estis akceptita en Global Young Academy, kiu estas tutmonda akademio de junaj sciencistoj. Kaj de Ruando mi visitis Burundon, okazigis seminarion pri kongresoj kun burundanoj, tanzanianoj, kongolandanoj. De tie partoprenis en Esperanto-evento en Sicilio, sed ne pri Esperanto, sed estis ĉefe per Esperanta evento, literatura konkurso. kai de Sicilio mi voyagis al Cinio, mi assis dudek tagoi en multe diversae locoi de Cinio, mi instruis an universitato en Cinio, primara robotico, mi cun laboris cun aliai universitatoi, mi partoprenis en alia conferenzo tie. Do, assis tre interesa vivo, iom mova, ne tre statica.
Kio novas en robotica mondo?
No, la roboto i venas. Ni esu pretai.
Ĉu ni sentu iun danĝeron aŭ kontenton?
Kontenton. La danĝero ne estas de la roboto mem, estas ĉiam de la homoj. Do, kompreneble robotoj estas iloj, kaj dependas kia maniere ili estas uzataj. Do, generale ili multe helpas, se ni pensas pri la industria revolucio, kio okazis en la deknava jarcento. Ancao tiam esis timoi, ancao tiam esis homo kiu volis detrui la maŝinojn, sed serioze neniu nun volus reveni al la antaŭ industria mondo, en kiu mikrofono ne ekzistus, radio ne ekzistus. Do, estas sufiĉe griza mondo sen Varsovia vento.
Koran dankon. Kaj fakte mi havas impreson, ke iel flanke vi ankaŭ respondecas pri UKO, ĉar vi multe parolis pri tio. Kia estas la historio?
No, okazis ke mi partoprenis en la Afrika Kongreso en Burundo en decembro 2019. Kaj mi scivolis iomete pli la afrika movado, do decidis partopreni kaj vojaĝis kune kun Rakun. Ni unue iris al Kenio, al Nairobo, vizitis ankaŭ unuiĝintaj nacioj en Nairobo. Poste partoprenis al la kongreso en Burundo kaj iris al Ruando du tagojn antaŭ reveni al Eŭropo. Kaj dum la kongreso estis programeroj ĝuste pri la deziro inviti universalan kongreson en Afriko. Do simple kiel partoprenanto mi partoprenis, mi aŭskultis, ĉefe mi aŭskultis, mi volis lerni de tion kion ili volis fari pri la planoj. Kaj estis rezolucio, kiu diris ke bone, eventuale provo inviti la kongreson al du diversaj partoj de Afriko, ke oni pretigu proponon en Orienta Afriko kaj oni pretigu proponon en Okcidenta Afriko. Tio estis en decembro 2019, ni ĉiuj scias kio okazis tuj poste en la mondo. Do la pandemio okazis, kaj tio ne malvarmigis la animojn. Tute male, dum la pandemio mi vidis, ke estis multe da presentoj pri Tanzanio kiel invitanta lando al Universala Kongreso. Eĉ dum virtualaj kongresoj de UEA estis presento pri Tanzanio kiel invitanto por Universala Kongreso. La London Antverprena Grupo invitis Konstantin, kiu estas la prezidanto de la loko konun, paroli ĝuste pri la invito al Tanzanio. Sed nenio okazis oficiale, do mi iom frapis la pordon de UEA, ke diris: "Hej, kio okazas ĉe vi?" Ke jes, nu, ni atendas la inviton. Do mi frapis la pordon de Tanzanio, kaj ili diris: "Ni jam havas ĉion prezentitan, ni presentis dum kongresoj virtuale, ni ne scias kion plu ili volas, kion plu ni devas fari." Do mi komencis roli kiel ponto. Mia kolego en universitato organizis seminarion pri entreprenado en Dar es Salaam en majo en la pasinta jaro. Do mi iris al li kaj mi diris: "Vi nepre devas inviti min al via seminario." Tiel mi sukcesis konvinki la universitaton pagi mian vojaĝon al Tanzanio, kaj tie mi okazigis unuan seminarion, tren seminarion pri kongreso organizado.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe pli? Do petu senpagan provekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.
Do, unue mi alterigis alla Russia, visitis, estis acceptita de esperantistoi en Russia, ni visitis la Ufbestron, ni visitis la congresseion, au eble in congresseioin, facte, ni visitis diversain hoteloin, cae por certigi che esta surteno della instansoi, della urba instansoi, della Tanzania instansoi, irlanda nivelo, por inviti la congreson. ni organizis tiun tren seminarion kaj partoprenis pli ol 30 homoj el ĉiuj partoj de Tanzanio. Estis homoj kiuj busis dum 30 horoj ekzemple por partopreni en tiu seminario. Kaj la lingvonivelo estis ĝenerale bona. Estis eble triono kiu estis tre alta nivele, tre flue parolas, triono meza nivelo, triono iomete pli komencanta nivelo. Kai ni bone laboris dum tiu tempo. Tui poste nature venis la pretigo de la invito, kai la informo pri kiel pretigi la inviton estas ne abundaj, do mi havas iomete pli da sperto pri universalaj kongresoj. Mi estis en loco co en 2006, mi partoprenis en dudeko da universalaj kongresoj. Do mi iomete subtenis la pretigon de la dokumentoj, iomete aranĝante la informo in kiu mi ricevis de la loco co aŭ de la lokanoj. Kai io mette kun ordigis helpanto in tut monde homo qui presentis vide eton por subteni la candidatigion de Tanzanio. Samtempe mi volis labori por trovi rimedo in ne nur por la congresso mem, sed por organizi train padon gis la congresso, porque o caso diversa e agadoi qui helpus la pli profesiigion kai la pli lertigion persona che profesian de la homo qui kerne involvigas. Do tial, danke al la malavara subteno de institucio Hodler Sesde Koch, ni havas serion de aranĝoj planata, in fakte, ĝis la Universala Kongreso, por altigi la movadan nivelon en la lando kiu gastigos la Universalan Kongreson. Do, kiel mi jam diris en Burundo, okazis jam en junio pri kongreso organizado, ni volas nun organizi retan tren seminarion pri instruista trainado, ni estas en diversaj interparoloj por la detaloj, kiamaniere okazigi ĝin, kiom da partoprenantoj, kiom longe, kaj tiel plu. Mi planas denove iri al Tanzanio por gvidi alian seminarion, eventuale anche kun afrika trainisto, porque estu ne nur europano, kiu gvidas tiajn aferojn. Kaj nu mi gvidas tiajn aferojn ankaŭ profesie, do mi gvidis tren seminarion en Ĉinio, en universitato, en Eŭropo, en Ameriko, do ne estas ke mi volas esti la homo kiu iras al Afriko. Sed Afriko ankaŭ estas plena de talentaj homoj, ankaŭ de trejnistoj, do tial mi ĉiam volas kungvidi kun afrika trejnisto, kiam eblas. Kaj ankaŭ ĉeesti en Arkones estis tre pozitiva, ĉar tiel mi povis paroli kun diversaj homoj kaj provis konvinki ilin ankaŭ aranĝi ion eventuale virtuale kun miaj samideanoj en Afriko. Do tiel ĉiuj agadoj iras en tiu direkto, porque estu mirinda kongreso, ke ĝi estu vere unika. Do de unu flanko ĝi estas la unua historia kongreso de UEA en Afriko, kaj ke ĝi ne estu la celo, sed ĝi estu kvazaŭ meloŝtono por la kresko, fortigo de la movado en Orienta Afriko kaj en la tuta kontinento.
Ĉu vi havas iun mesaĝon aŭ salutvortojn por esperantistoj?
Yes, mi ŝatus diri sekvu vian koron, sekvu kion movas vin. Do ni vivas nur unu foje, ni usu tiun vivon bele, efike, kaj ni kontentiĝu ne de laŭdoj aŭ mallaŭdoj de homoj, sed de la konkreta rezulto, efiko de nia agado. Ni vidas la efikon, homoj povas laŭdi aŭ mallaŭdi, mi ne interesiĝas pri tio, mi volas vidi efikon. Kaj se io ne funkcias, bone, estas en ordo, foje oni devas provi, oni ne sukcesas, sed malsukceso estas ankaŭ parto de la lernado. Oni tamen ne malkuraĝiĝu tro frue.
Agu por nia bela Esperanto-movado, ĉar kiel Francesco diris, ni vivas nur unu foje, kaj kial ne esti freneza kiel li. Koran dankon!
Dankon al vi, saluton al ĉiuj!
Malbona antaŭse ĝi restas en la haŭto kiel malalte pikaden. Mi skuas viajn ŝultrojn kaj vi spiras en la vent, sed la sento restas. Ju pli alta pinto, des pli profunda fa. Kaj mi vin demandas, kio estas la real. Kiam ni mia mondo transformigas alla man se la sento restas. Premas vin la mem culpigo kaj sin malesti. Vi antaŭen iras moviĝanta de kutim, se la sento restas kaj malĝojo nestas.
Saluton. Laste en la ĉefa revuo de la Pola Esperanto-movado, nome Pola Esperantisto, aperis interesa artikolo pri konata kaj nekonata esperantisto. Ne pensu, ke mi deziras rivaligi kun Agnieszka, kiu priparolas alian esperantistan revuon Monato, sed menciita artikolo speciale turnis mian atenton. Unue, ĉar verkis ĝin Irek. Due, ĉar la vinilan diskon, pri kiu li rakontas, mi tenis en manojn kaj aŭskultis ĝin. Forgesita historio rakontas pri Bernard Stolman, iama prezidanto de la Novjorka Esperantista Grupo, kiu ekrevis fondi sian propran diskoeldonejon kaj produkti vinilajn diskojn en Esperanto. Jes, vi ne misaŭdis. La historio vere okazis. Rezulte de tiu revo aperis eldonejo Esperanto Disk, kiu post nelonga tempo mallongigis sian nomon al nur Esp Disk. Aŭskultu, kion skribis Irek al la Pola Esperantisto. Esperantujo havas unu malplaĉan econ. En tiu virtuala lando, kies kvazaŭ civitanoj nomas sin fiere esperantistoj, tro facile oni forgesas pri ĉio. Kio ankoraŭ antaŭ kelkaj jaroj estis sur buŝoj de ĉiuj, tio malaperas laŭ fluo de tempo en nebulo de nememoro. Subtenas tiun fenomenon konstanta apero de la novuloj, al kiuj uzo de la lingvo mem pli gravas ol interesigio pri la historio kaj kulturo. Regas kaj prave praktika uzo de Esperanto. Tio tre gravas, tamen kiel ne rigardi, nur kono de la lingvo ne sufiĉos por ke la identeco esperantista travivu. Dum unu el la aranĝoj, parte ride, parte ĝene, mi konstatis, ke en la internacia rondo oni konas pli bone laŭvicajn prezidentojn de Usono ol niaj antaŭulojn, sen kies agado nia lingvo, movado kaj kulturo ne ekzistus. Esploru vin mem. Kiom da nomoj de personecoj signifaj por evoluo de Esperanto vi konas, kaj kion pri ili vi scias? Dum ekskursoj al la historio, foje ankaŭ mi sentas min kvazaŭ scienculo, kiu subite malkovras ĝis nun nekonatan enirejon al la fama Keopsa piramido. Tiun impreson eksentis mi laste, kiam en miajn manojn trafis kelkaj esperantistaj vinilaj diskoj. La plej olda el ili, eldonita en 1964 en Usono, kiam ankoraŭ stereofonio estis tro multkosta, tuj varbis mian atenton per titolo Ni kantu en Esperanto. Kovrilo iom detruita, tamen la disko mem sen videblaj difektoj. delicate mi metis gin sur teleron de gramofono, funkciigis la aparaton, kai komencis studi la priskribon. Probable la unuan fojon en la historio de la Esperanto-movado de Usono, ni havas la honoron prezenti al la tutmonda esperantistaro dek du inĉan diskon tute esperantan. Jes celo kaj tasko estas ne sole instrui, sed ankaŭ kaj antaŭ ĉio ĝuigi kaj gajigi vin pure kaj nure en nia kara komuna lingvo internacia. En la disko poemoj, kelkaj gitare akompanataj kantoj, rakontetoj. Inter ili, mi ne kredas, registrita antaŭ 60 jaroj voĉo de Duncan Charters, la nuna prezidanto de UEA. Ĉu? Kontribuo de li, prezentita humure per la forta usona akĉento, estas rakonto Mia eksterlanda vojaĝo. Nekredeble. Kaj denove la enkonduka penso. Sendube brila evento de la disko apero, pri kiu iam parolis signifa parto de Esperantujo, malaperis el nia konscio. Tiu flamo kaj ĝoja engaĝigo de la iniciatintoj, de Franz Jager, Julius Balbin kaj Duncan Charters, iĝis nun forgesita. Mi legas plu. La concepto kaj realigo de la disco ŝuldiĝas al forto streĉoj de samideano Bernard Stolman, direktoro de la Informcentro de la Esperanto-Ligo de Nord-Ameriko en Nov-Jorko, Usono. Bernard Stolman, kio estis li? Mi trarigardas la reton kaj kun miro mi malkovras, ke temas pri la unua filo el sep infanoj de la judaj emigrintoj el Pollando. Li studis juron kaj kiel juristo organizis kancelarion en la Novjorka Manhattan kvartalo. Pro tio li iĝis relative bonhava, sed ĉiuj informoj pri li mi trovas nur en la angla, parte en retejo de lia eldonejo, parte en artikoloj de muzikaj revuoj. Jes, ĉar krom lia jura talento, ne tiel li interesiĝis, kiel amis la bluesan kaj jazzan muzikon. Kaj Esperanton amis li. Nenie mi trovas respondon, kial Bernard Stolman ek interesiĝis pri la lingvo. Ĉu temis pri ia sentimento al la devenlando de la gepatroj? Ĉu pripenso, ke agado el la internacia medio estos ŝanco evolui finance, aŭ puŝis lin esperantistiĝi simple la idealisma naturo? Bedaŭrinde ne eblas lin rekte demandi. Li mortis en aprilo antaŭ ok jaroj, sed restis lia eldonejo Esp-Disk, kiu, imagu, iĝis tre fama inter ŝatantoj de la eksperimenta kaj libera jazzmuziko. Neniam en la vivo vi aŭdis tiujn sonojn, invitas vin en ĝian diskovendejon, ŝildo ĉe Berfordstrato en Novjorko. Plu ekzistas do. Esp-Disk, en intenco Esperanto-Disk, kies la unua eldonaĵo post preskaŭ 60 jaroj aperis sur telero de mia gramofono, fondiĝis en 1963 sur la 12 etaĝo de domo ĉe la Kvina Aleo en Novjorko. Sed ne pro la lingvo internacia ĝi famiĝis. Kvankam la ideo eldoni diskojn en Esperanto estis la fonda, kaj eĉ la dua albumo Spiritual Unity de Albert Eiler rilatis titole kaj spirite al la unueco, Esp-Disk, laŭ nunaj opinioj, iĝis la plej grava reprezentanto de subgrunda libera ĵazo, malkovrinte talentajn muzikistojn kaj grupojn. La unuaj albumoj de Paul Bley, Pharoah Sanders kun Sun Ra kaj ankaŭ la rockajn de la subgrundaj Facts, The Gods kaj Pearls Before Swine evidentiĝis trafa direkto de la eldonejo evoluo, kies moto estis nur artistoj decidas, kion vi aŭdos. mi presentis nur parton de la articolo. En gi Irek presentas pri multe da informoi pri ESP-disc, kai provas iom malnebuligi silueton de Bernard Stolman, kiu nun por ŝatantoj de frua libera jazzo kaj roko aperas kiel fascina heroo de la muzika historio generale. En la artikolo ni trovos menciojn, ke la fondinto de la eldonejo rilatis kun eksterteranoj kaj estis eĉ kaptita de ili. Amikiĝis kun John Lennon kaj Yoko Ono kaj ne nur. Tamen, kion ankaŭ mi mem spertis, preskaŭ ĉiujn informojn, kiuj Irek trovis, ekzistas en artikoloj de la muzikaj revuoj en la angla. En Esperanto, pri Bernard Stolman, oni ne trovas multe, kvankam ofte li estis partoprenanto de la universalaj kongresoj, kion konfirmis Flo, kiu ankaŭ fondis muzikan eldonejon, kiun vi bone konas. Ĉar temas pri vinil kosmo. Jes, mi konsentas kun Irek. Ne multe ni zorgas pri nia historio. Kaj mi konsentas kun lia alia konkludo, ke eble dum la kongresoj ni trovu tempon pripensi ankaŭ tiun gravan por nia kulturo temon, por ke ne nur Zamenhof kaj la pionieroj estu konataj. Konata nekonata. Bernard Stolman. Jen io, kion mi trovis sur tiu ĉi fama iam, la unua vinila disko de la eldonejo ESP-disc. Antaŭ vi? Registrajo de antaŭ 60 jaroj. Dankon, Gosia.
Kaj kompreneble nun, ĉar mi restos eble dum longa tempo en ĉi tiu bela lando. Mi povos instrui al vi ciui, kiel giuste, kai correcte, el paroli esperanton.
Jen la canto de courage, por maristo dum voyage, char couragion ciam donas melodi. Doc un canto maristar, villa raiton havas char, la fluanta taido estas nunceni. Cantu, cantu, camaradoi, gloran estontezzan havos vi. Estas hela la ciel, ciam brilas nia stella, fluanta taido estas nunce ni. Contra vento, contra ond, cun batalis nia rond, post la nuboi ofte cascis in la stel. Set la taito venas nun, sin presentas opportun, cae la stelo clare brilas sur ciel. Cantu, cantu, camaradoi, gloran estontezzon havos vi. Estas hela la ciel, ciam brilas nia stel, la fluanta taido estas nunce ni. Levu veloin al ventet, levu vocioin al cantet, levu coroin al ciama la esper. Cai altidiu la curag, char la fino del voyag, estas nepro la triumfo della fer. Cantu, cantu, camaradoi, gloran estontezzon havos vi. Estas hela la ciel, ciam brilas nia stel, la fluanta taido estas nunce ni.
Jes, kiel vi audis iam en la enconduco, non antaŭ vi tute nova programero, kiu kiel maŝino de tempo, dankal son materialoj ricevitaj de Andreo Pettin, transportos nin en alian periodon de la neesperantista movado. Tiun tre faman iam ĵurnaliston kaj redaktoron de Esperanto-sekcio de la Pola Radio aŭ Radio Polonia, la lastan fojon mi vizitis kun Gosia kvar monatoj antaŭ lia forpaso. Tiam mi sukcesis registri salutojn de li al la aŭskultantoj de Varsovia Vento, ke la lastan fojon evidentiĝis bedaŭrinde. Tion vi trovos en la cent tridec dual sendo. Rimarku ligiloin sub prescribo de tiu programero. Tiam, dum la rencontigio, Andrea petis sian edzinon Hanna transdoni al mi rician son archiveion cun intenso, che se nur mi trovos en gion interesan au taugan, ni presentu tion en niai programoi. Iom dauris compreneble la ordigado de cio, multae casedoi estis ne prescribite au havis iuin enigmain signoin quin mi tute ne comprenis, sed ciam mi comencis auscolti ilin unu post la alia, mi constatis che, yes, paso post paso, necessas presenti al vi foie, tute ne publicigitai foie usitai nur parte en la programoi de la pola radio materialoi. En tiui ne publicigitai exemple, vi trovis amplexan fragmenton de interviuo quiu presentas impresoin de Ada Figerasikorska, redaktorino de Heroldo de Esperanto, post la unua rencontigio cun mi in Macu, cae cun la gruppo de gejunuloi el Varsovia Vento, quiuin la lingvon tiam mi instruis. Dub tiu rencontigio, pri quiu si mencias, ancau mi registris sin. La interviuon vi trovos en la 149 el sendo. Hodio tamen el archiveio vi audos microfonan encontigion de Andreo cun Jerzy Uśpieński, amico de Ada, cun quiu li startis la unuain programoin en Esperanto sur la ondoi de la Pola Radio. Jerzy ofte partoprenis rencontigion de Varsovia Vento, ciam cun radioaparato, ciam preta presenti iun programon en Esperanto, qui estis actuale disaudigata. Ofte do per tiu radioaparato ni audis elsendoin de Cina Radio Internazia, elsendoin de Kubo, kai existanta tiam Austria Radio Internazia, kai tiam ni povis audi vocion de Katinio. Materialo, cium post momento vi audos, usita estis parte en unu el la programoi de la Pola Radio. Mia privilegio tamen estas publicigi gin el la casedo, al quiu gi estis registrita recte. El archiveio de Andrea, interviuo con Jerzy Uśpieński pri la fondo de Esperanto redakcio en la Pola Radio.
Hodiaŭ vi aŭdos intervjuon, interparolon kun mia redakcia kolego, redaktoro Jerzy Uśpieński, kiu apartenas al la tiel nomata malnova gvardio de nia redakcio. Fakte vi, Jerzy, estis unu el la du personoj, kiuj troviĝis ĉe la naskiĝo de nia redakcio en la 1950-a jaro.
Jes, estas vero. Estis mi kaj estis Ada Figerasikorska, kiuj travivis la unuan elsendon kaj la unuajn semajnojn, monatojn, kaj tio estis fortaj travivaĵoj.
Certe fortai, char mancis tiam spertai cae giornalistoi cae radio laborantoi, cune?
En tutte ni ne esti spertai, ni devis lerni dum laboro.
La profession.
Yes, pro tio esis emozioi, cae nun ancau cun emozio ni rememoras tiun tempo.
Yes, sed diru al vi, kie vi laboris antaue antau ol vi venis al Pola Radio? Cai pri cio vi occupigis profesie?
Mi laboris en libro eldoneio, suffice conata, agis godiau, junulara libro eldoneio iscri, kiel redaktoro. Post studo de pola filologio mi estis preparita ec specialize al tiu laboro.
Cai Ada Figiera, non Figiera, Sikorska tiam?
Precise same, sed en alia eldoneio.
En kiu?
En la eldoneio de Kamparana Partio.
Ludovas Pugiel.
Ludovas Pugiel, yes.
No, kai vi ambau venis, kai vi decidis shangi vian labor locon, tio estis grava decido en via vivo.
Yes, cun sento de risco.
Kial risco?
Char mi devas rememorigi, kion ne multe memoras, anca nun ne ciui niai laboranto en la redaccio, sias che comence la el sento estis experimenta. Gi estis planita por la periodo de la Universala Congresso, la quardequara en la 1959 jaro. kai oni ne sciis, ĉu tiu elsendo estos daŭrigata.
Yes, sed kio influis decide, ke tamen oni daŭrigis post la kongreso?
Nu, laŭ mi estas pluraj faktoroj, kiuj rolis en tiu afero, sed kelkaj povas esti certe emfazataj. Kiel la plej gravaj. Mi pensas, ke unu el la tre gravaj kaj ne ĉiam ankaŭ konsciataj faktoroj estis la fakto, ke oni faris tiun elsendon ĉiutaga. Tio estis decido de la direkcio, eĉ kontraŭ la esperantistoj, kiuj timis, ke ili ne kapablos prepari ĉiutagan elsendon.
Mi memoras, kiel teruraj malfacilaĵoj, grandegaj malfacilaĵoj estis en la komenco.
Jes, jes, ĉiu elsendo estis pena kaj ĉiam komplika laboro. Sed dua afero estis, ke ekde la komenco ankaŭ estas tio dankinda al la estraro. Ni povis funkciigi sufiĉe grandan proporcie stokon, ni diru, de tiel nomataj kontakt-elsendoj. Do, elsendoj, kiu kontaktas rekte la aŭskultantojn.
Aŭ traktas Esperanton.
Pri Esperanto.
Aŭ pri esperantistoj.
En tiu esperanta kunteksto, do estis pri Esperantaj kaj pri esperantistoj. Jes, vi pravas. Ĉar unuavice mi devas mencii leterkeston, poste koncerto kun bondeziroj, poste ankaŭ Esperanto-magazino.
Kiu tiam nomiĝis sub la verda stelo.
Sub la verda stelo, jes, kaj tio estis ankaŭ mia elpensaĵo, ne tre originala, sed tamen funkcianta.
Se vi menciis viajn elpensaĵojn, mi supozas, ke ankaŭ la unua kadra programo de tiuj elsendoj tre grava por la tuta laboro ankaŭ estis via elpensaĵo.
Ne mi sola laboris, ni estis tri ope kaj kelkaj kunlaborantoj, tamen fakte la unuan preparis mi kun la helpo de Anda, kaj fakte tie jam estis tiuj eroj.
Reklamo.
Mankas reklamo. Kaj poste homoj plendas, ke nenion scias.
Bla, bla, bla.
Ciutagezzo, bonai proporzioi de la programo, sed ancau profesiezzo de la plenumado. Multai faculoi collaboris.
Yes, parolistoi. La parolistoi, cui donis al ni la eblezzon prescau ec de la comenzo fari complicain literaturain programoin. Ni ja esis unu sola redakcio, tre eta redakcio, kiu tre rapide comencis presenti radiodramoin.
Yes.
Au iuin recitadoin suffice bon nivele cae professie cefaritain, giuste pro tio, char ni havis la tempon prepari facain parolistoin. Cer mi gvidis la curson por ili ancora tutte ne opiniante che mi laboros mem en la redakcio.
Eble mi diru che el tiu unua stabo restis gis hodiau, krom vi compreneble ancau nia kunlaboranto jež Grum, kiu ne plu konstante laboras, ancau restis kaj kunlaboras la konata parolisto Lucian Szołajski, nia regisoro Gabriel Brzemiński, kaj multaj personoj foriris, au bedaurinde ecz mortis.
Tia esas la vivo.
Kiel exemple Zbigniew Lutogniewski, yes. Kau Maraja Graczyk.
Maraja Graczyk, yes. Do, tia esas la vivo, se tamen continuezzo okazas. Mi devas diri, ke Grum ecz faris pli riskan pasion, char li sangis la urbon, kiu li logis. Por en laborigi en la redakcio.
Mi devas aldoni, ke mi interparolas kun Jerzy Uśpieński lige kun la proksimiĝanta datreveno de niaj elsendoj, kiu pasos la 4 de aprilo.
Do, mi volas reveni ankaŭ pro tiu ĉi okazo al la unua konstato, en la komenco mia konstato, pri tiu evoluo de unu elsendo ĝis la nunaj 6. Tio estas proceso kiun oni prave devus iel studi, ec, lau mi, char tio esas fakte presento de constanta progresso. Mi ne volas tro igadi, sed la factoi montras la realan situacion. Kai giuste tiu progresso estis iel motivita. Kai mi pensas ke estas bone diri mallonge pri tiuj motivigoj.
Nu, certe estis kelkaj.
Estas certe kelkaj, sed estas kompreneble ĉiam pli gravaj kaj malpli gravaj. La plej grava motivigo estas laŭ mi la aŭskultantoj. La fakto ke niaj aŭskultantoj ekde la komenco ĝis hodiaŭ scipovis aprezi kaj ĝuste reagadi je tiu ebleco kiun donas konstantaj profesie farataj Esperanto disaŭdigoj en radio.
Ni ja finfine povas malkaŝi, kio verŝajne estas komprenebla, ke pri la enhavo de la korespondaĵoj en tiu fora epoko kaj ankaŭ hodiaŭ interesiĝas niaj direktoroj. Ili volas scii pri kio skribas la esperantistoj, kiajn demandojn ili prezentas, kiajn problemojn tuŝas, pri kio samopinias kaj pri kio malsamopinias. Kaj tia enhavo de la esperantistaj leteroj montris en la pasintezzo che esperantista popolo estas serioza popolo kiu kapablas reagi je la fenomenoj de la nuntempa mondo kaj kiu kapablas bele formuli siajn pensojn. Tio ankaŭ estis grava vero, ĉar laŭ tio oni juĝis la valoron de Esperanto kiel komunikilo.
Jes, kaj ni iomete rompis tiun malbenindan, oni povas diri, fakton ke oni kutime konsideras esperantistojn nur hobiuloj. Ni havis tuj kaj ĉiam ni havas pruvojn, materialajn pruvojn, ke esperantistoj estas socie aktivaj homoj, funkciantaj sur plej diversaj niveloj de la kultura kaj socia vivo, kaj ke ili estas aktivaj ankaŭ rilate nian problemaron, ankaŭ rilate nian landon, ke yes. ili scipovis utiligi informojn, kiujn ili ĉerpis de ni, kaj nian aktivecon ili utiligadis por largigi sian propran, kaj ne nur sian propran, ankaŭ sian socian, en sia societa grupa vivo, kaj tiel plu, transporti tion eksteren. Kaj ili si povis tion demonstri en sia korespondado, en siaj materialoj, kiujn ili sendadis al ni, kaj ni ekspluatis tion ankaŭ trafe. Eble jam tio ne estas granda sekreto, se mi diros, ke tio estas materialo uzata ne nur por la direkcio de la radio, ĉar ĝi montras la rilaton Pollando-eksterlando, kaj tial la elsendoj montriĝis utilaj,
yes.
realigantaj la taskojn, kiujn ili devis realigi, eĉ pli bone kelkfoje ol kelkaj alilingvaj aliaj, ĉu ne?
Kai kun tio kion vi diris ligigas ankaŭ la personaj kontaktoj kun aŭskultantoj kiuj vizitis nian redakcion. Mi memoras ke pasintjare post la Universala Kongreso mi invitis sinjoron Norbert Merkens, li venis, ni aranĝis kunsidon kun niaj direktoroj kaj kun ĵurnalistoj de aliaj redakcioj kun samtempa interpretado. Ili vidis kiel bonege funkcias Esperanto, ili aŭdis la ege interesa in opinio in de nia auscultanto pri nia programo critico in au laudo in anca sed tio montris ke tiui auscultanto in estas io nebula sed concrete homo i qui viglera agas
anca la concurso i qui ne faris multain non eble ne tiom se tiu materialo ne estis banala kai due ginesis nur por ni Gi estis por vasta uso, kaj ĝi konfirmadis tion, kion ni ĝis nun estis dirintaj. Mi ankoraŭ volis atentigi pri alia faktoro tre grava, de la redakcia flanko. La aŭskultantoj, kiuj regule nin aŭskultas, scias pri tio, ili eĉ emfazas kelkfoje, kai ni ankaŭ scias ke ni reagis al la postuloj de la aŭskultantoj. Tio estas vera kunlaboro inter la aŭskultantaro kaj la redakcio.
Ne ĉiam tio esprimiĝis en respondoj al la leteraj demandoj de niaj aŭskultantoj, sed multaj el viaj ideoj estis surpaperigitaj kaj surbaze de tiuj ideoj kreiĝis tiuj aŭ tiuj radioprogramoj, pri kiuj eĉ poste oni ne menciis la nomon de la koncerna aŭskultanto. Multfoje tiel estis, ke ideoj, kiuj troviĝis en la leteroj, helpis al nia laboro.
Oni scias kutime, ke estas pli facile venki en la batalo, ol konservi la rezulton de ĉi tiu venko. Mi aludas al la fakto, ke se ni atingis tiun larĝan programon, vere larĝan programon, ne estas tute facile, ĝi ne estas aŭtomata afero teni ĝin. Kaj denove mi pensas, ke oni devas havi tiun konscion, kaj ke ni devas kunlabori ambaŭflanke,
yes.
Ni en la redakcio kun la aŭskultantoj kaj reciproke.
Per tio ni finu nian interparolon, esperante ke la jubileo inclinigos vin al pripensoj, kiujn vi sendos al nia redakcio. Mi dankas al vi, Jerzy Uspiński, pro la interparolo.
Ne dankinde.
Kaj ĝis la reaŭdo.
Varsovia vento.
Saluton. Kio aperis lastatempe en la muzika Esperanto mondo? Ekzemple, la kvina bita albumo de Jelle. Same kiel la aliaj diskoj, ĝi enhavas kantojn de diversaj periodoj, kaj ilin konektas komuna temo. Amo en vasta senco. Ne nur romantika, sed ankaŭ amo al filino, amo al patrino, al Esperanto. Kaj eĉ al kato nigra. Pro tio la nomo stacioj de amo ŝajnas al mi perfekta. Kvazaŭ vi vojaĝus trajne, kaj ĉiu stacio estus kiel alia radio de la sama suno. Sur la ekrano de tiu muzika aventuro ni spektas amon de diversaj perspektivoj. La etoso de kelkaj unuaj kantoj estas plejparte lirika, sed iom alia ol en ĉiuj antaŭaj diskoj. Mi havis impreson, ke niei amikinoi lasis flanke fabelecan etoson, kai saltis antauen, en pli maturan vivon. Ženia kai Lena ne forgesis ankaŭ pri ŝatantoj de ilia tipa stilo. La echon de la antauaj kantoj vi trovos en la lastaj stacioj de la ama albumo. Tamen la kanto, kiu plej impresis min, estas la malferma komponaĵo. Laŭ mi, ĝi estas unu el la plej ravaj kantoj el inter ĉiuj ĝis nun. Kaj por ke vi ne nur komprenu, sed ankaŭ eksentu pri kio mi parolas, ni eku en la vojaĝon de stacioj de amo. Ciu, bele comencigis la aventuro. Se vi scivolas la sekvajn staciojn, la ligilo al muzika vendejo de Vinyl Cosmo en la priskribo. Kaj el la novaĵoj, post preskaŭ kvarjara paŭzo, Tim revenas kun albumeto Bela Vivo, pri kiu mi rakontos al vi en la venonta elsendo. La albumeton ĵus mi komencas aŭskulti, sed mi povas malkaŝi, ke temas nur pri originalaj verkoj. Mi ŝatas tion. Dankon, Kaŝeho.
Mi nepre volas vin sekvi. Ĝis la fino de la tempoj. Mi nepre volas vin sekvi. Ĝis la fino de la sentoj. Mi nepre volas vin sekvi. Ĝis la fino de la mondo. Preter ciui sen demande ca respondoi vino già
Saluton! Plurfoje mi rakontis pri enhavo de monato, sed neniam mi menciis, ke ne nur ekstere, sed ankaŭ ene, ĝi estas bele kaj trafe ilustrita. Amuzigis min nun ekzemple vertikala foto, sur kiu iom simila al Gosia Belulino, kun granda papera sitelo, plena da kalcinita maizo, sidas en polarizaj okulvitroj, en vico de kinejaj foteloj, kaj rigardas antaŭen, kion klarigas subskribo. Spektu ankaŭ la ĉiumonatajn filmetojn de nia ĉefredaktoro. Mi ne scias, kiu inventis tion, sed kiam mi ekvidis la foton, tuj mi demandis min, ĉu mi spektis ankaŭ la lastan filmeton de Paŭlo, eble aperis iu nova. Sed ne nur tiu foto varbis mian atenton. La alia, ĉifoje grafikaĵo, kaptis min iom pli longe ol nur ĵeto de okulo. Ĝi ilustras artikolon "Kia estonteco por tradukistoj kaj interpretistoj?" kaj la titolo klarigas ĉion, kvankam kiel demando ne donas respondon. Tiun mi trovis ene de la artikolo, kiun mi rekomendas ne nur ĉar verkis ĝin Kristina Casella, kies artikolon mi rimarkis ankaŭ en la antaŭa priparolo. Kaj ĉar la registrado okazas kelkaj tagoj antaŭ Pasko, kvazaŭ nature ekinteresis min la foto kaj artikolo pri la ĉarmo de la neviansca ikono. Kio estas ikono, ŝajne ĉiuj ni scias, sed ikonoj estas tre diversaj, de diversaj skoloj, regionoj kaj eĉ religioj, ĉar ne nur la ortodoksoj ikonojn pentris. Dum ekskurso, al kiu invitas nin aŭtoro de la artikolo Aleksij Salomatov, vi ekscios iom pri historio de la ikona arto kaj pri fondinto de la unua privata muzeo de ikonoj en Jekaterinburgo. Aparte, kaj traktu tion kiel mian propran deziron, mi ŝatus legi pri historio de la ikona arto mem, kaj diferencoj inter ikonoj de diversaj skoloj kaj fondintoj de ili, ne nur la ortodoksaj. En tiu ikona simileco ekzistas ja multe da malsameco. Kio koncernas ankaŭ la pentristojn, pri kiuj, se oni ne regas la temon, malfacilas serĉi informojn en la reto. Eble vi divenis, ke mi parolas nun pri la februara monato, ĉar laste mi prezentis la decembran kaj januaran, ĉu? Do la sekva nun. Kvankam apud mi kuŝas jam la marta, kaj survoje al nia redakcio, dank'al ekzisto de poŝto, ankaŭ la aprila. Kaj kio en aprila? Nu, karaj, certe multe da interesaj artikoloj kiel ĉiam. Do, la belulino en kinejo, kiun antaŭ momento mi priskribis, invitas vin spekti la plej novan ĉefredaktoran filmeton, kaj mi helpos al ŝi pere de ligilo, kiun serĉu en la priskribo. Kovrilo de la februara, kiel multaj pli fruaj, trafe ilustras la ĉefan fraptitolon Doro Kongo, sen elirejaj vivkondiĉoj. Sur ĝi videblas dekjaraĝa eble afrika knabo en moderna, kolora, sed tre malpura vestaĵo, kiu tenas sur sia kapo 5-litran jerikanon da akvo. Sekvas lin aliaj infanoj en la fono, kaj la artikolo de Joemo, ne miksu kun Johnemo, kiu prezentas la politikan situacion de kvazaŭ eterna milito en la lando, kaj speciale vivkondiĉojn en kelkaj ĝiaj provincoj, estas tre trista. Multe da koloraj bildoj antaŭ mi. Multe. Sed rimarkis mi ankaŭ modestan grafikaĵon, kiu prezentas faritan el papero ŝipeton infanan kun flago de Grekio. Pri la helena kulturo, pri unu el la grekaj tragedioj? Ne. La ŝipeto ilustras artikolon de Roberto Pigro, kiu rakontas, kial konata en la mondo gazeto de Economist nomumis Grekion kiel landon de la jaro. Faru similan ŝipeton el papero, se ankoraŭ vi tion kapablas. Fotu ĝin, se vi faros, kaj sendu al la redakcio de Monato, por ke la redakcianoj ne nur laboru, sed ankaŭ ĝuu kontakton kun la legantaro. Ĉiuj ni ja, kiel kantis iam Tim, sur la sama ŝipo, ĉu? Kelkaj oraj briketoj ilustras artikolon de Robert Nielsen, konata de mi ŝatanto kaj subtenanto de la YouTube kaj podcasta agadoj, kiu proponas al la leganto kvazaŭ kriman historion de oro en Irlando, oro kiu ne havas mastron. Mi komencis laŭte citi kelkajn frazojn al Irek. Li rigardis min, mi lin, eble ni iĝu la mastroj de la irlanda oro. Haha, karaj! Imagu tiam la programoj de Varsovia Vento. 24 horoj, ankaŭ dum festoj. Eble eĉ la internacia televido, pri kiu iam revis Flavio Rebelo. Kaj neniu devus pagi abonon. Kion fakte ni eksperimentas jam dekok jaroj? Sed serioze. Interesiĝu pri la historio. Eble ĝi estas amuza, kvankam amuza ĝi ne estas. Pro ĝi tamen vere mi trankviliĝis, ke ne nur en Pollando ekzistas idiotaj politikistoj. Monato laŭ la bildoj? Jes! Speciale mi evitas kelkajn politikajn temoj, kiuj alĵetas interesajn informojn al tre varmaj, eĉ tro varmaj nun politike temoj. Sed tiuj, kiuj pri politiko vere interesiĝas, abonu Monaton, ĉar Varsovia Vento naskiĝis esti ekster politiko kun ideo ligi, ne dividi homojn. Tial mi saltas tuj al alia bildo. Foto de mano tenanta la plastan ŝajne simbolon de pingveno. Jes, 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 temas pri Linuxo. Sed intenco de Liu Xiaoze, aŭtoro de artikolo Pingveno, alia elekto. Ne vere celas konvinki vin sen kompate pri fajfi Windowson. Pro la titolo, eble tiel oni povas pensi, sed ne. La aŭtoro sugestas, ke malnovaj komputiloj, kies malmoderneco metas ilin flanke, lerte povas plu bone servi surbaze de Linuxo. Ĝuste. Eble vi trovos tre praktikajn konsilojn, pro kiuj vi malkovros, ke via malmoderna komputilo povas daŭre servi kiel denove moderna. Ebligas tion nur alia komputila sistemo, kaj kial? Nu, karaj, legu la artikolon. Mi saltas en la duan paĝon, al foto de vizaĝo, apud kiu la ĉefredaktoro mem gratulas okaze de centjariĝo al unu sinjoro, kiu iam estis prezidanto de UEA, kunfondinto de Flandra Esperanto-Ligo, kaj ankaŭ eldonanto de Monato. Pri kiu temas? Se vi ne abonas la respondon, serĉu en la filmeta prezentado de Paulo, kiu antaŭ anoncas enhavon de la februara Monato. Uff, cent jaroj. Sukcesa aĝo. Ale la bondeziroj kompreneble kore aliĝas mi, ni kaj ŝajne ĉiuj niaj aŭskultantoj kaj legantoj de Monato kompreneble, dezirante plurajn jarojn de sano, suno en koro kaj feliĉo. Kaj tiel estu! Nu, ne ĉiuj ilustraĵoj en la numero de Monato mi priparolis. Estas ilin multe, kaj gratulon al tiu, kiu ilustras la revuon. Trafe ili prezentas enhavon de la artikoloj. Tamen, trarigardante la kolorajn bildojn, kiuj varbis min ekscii pri kio temas, subite mi trovis alian penson. Jes, Monato ne difektiĝas tiel rapide kiel la aliaj revuoj en Esperanto. Fakte, tute ĝi ne difektiĝas. La papero sur kiu oni presas ĝin estas tre firma kaj ne tiel facile detruebla. Mi malkovris tion, ĉar ofte mi legas Monaton en tramo, buso kaj metro, kaj multfoje mi prenas ĝin kaj pakas en mian dorsosakon. Mi komencis, ke Monato ne nur ekstere, sed ankaŭ ene estas bele kaj trafe ilustrita. Kaj tio laŭ mi ankaŭ tre gravas. Ĉar vekas interesiĝon de aliuloj, kiuj scivoleme rigardas, kion mi legas, en la tramo, buso kaj metroo. Ankoraŭ, kio iam okazis en la montara ŝirmejo, pri kio mi jam rakontis. Mi ne aŭdis demandon, en kiu lingvo estas la revuo, sed, karaj, estu ni paciencaj. Iam okazos. Kaj tiam, karaj, vi scias mian reagon. Dankon, Agnieszka.
Varsovia vento.
Kai tio estas cio kion ni preparis hodiaŭ al vi.
La sekva elsendo pli malpli post monato.
Kai tiam finfine en Varsovio ni ĝuos ne la falsan kiel nun, sed espereble jam veran printempon.
Al kiu vere mi sopiras.
Ankaŭ mi.
Reagu foje al niaj programoj. Komentu ilin, kontaktiĝu kun ni.
Estus bele.
Jes.
Do, ĝis la do, ĝis la baldaŭa reaŭdo.
Ĝis.
Se vi dirus tion pli frue, eble mi irus ĝis la stacidomo. Repreni mian monon, forgesi pri la vojo. Se vi dirus tion pli klare, eble mi ne agus kiel metronom. Kaj aŭskultus vian voĉan sonon por la unua vojo. Berlino sen vi estas urbo sen harmoni, estas trista, trista amas loĝej. Berlino sen vi lasas min sen energi en la trista, trista amas loĝej. Se vi dirus tion pli frue, eble mi irus ĝis la flughaveno por aĉeti biletojn por ambaŭ ni. Se vi dirus tion pli klare, eble mi vivus sen tiu ĉagreno. Nun aŭskultus vian voĉon. Indus commenti chi al petro iris for.